události.
Korčok nebo Pellegrini, Slováci vybírají prezidenta. Volby skončí za 3 hodiny. Další podpora rodin s více dětmi. Ministr práce a sociálních věcí navrhuje daňové úlevy. 10 000 demonstrantů v ulicích Budapešti požadují odstoupení premiéra Orbána. Sobotní události s datem 6. dubna právě odstartovaly.
Oba vám přejeme dobrý večer.
Slovenské prezidentské volby míří do finále. Slováci mají už jenom 3 hodiny na to, aby rozhodli o tom, kdo nahradí v čele země Zuzanu Čaputovou.
Podle všeho velmi těsný souboj svádí v druhém kole bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok a někdejší premiér a stávající předseda parlamentu Peter Pellegrini.
Moje pocity jsou dobré, máme za sebou, myslím, poctivou, transparentní kampaň.
Pravděpodobně sa darilo obidvom stranám mobilizovať svojich priaznivcov. Ten súboj bude tesný.
A průběh voleb po celý den na Slovensku sleduje taky tým zpravodajů České televize. Do Bratislavy teď zdravím Michala Kubala. Máš slovo.
Dobrý večer. Na Slovensku se volí do 22. hodiny se dvěma výjimkami. Ve dvou volebních místnostech budou mít šanci odezdat své hlasy do 22.05. A přesně ve 22.05 se také ukončí volební moratorium. To znamená, že zdejší média budou mít šanci zveřejňovat průzkumy veřejného mínění. Ale dá se předpokládat, že během této noci to bude skutečně velmi orientační údaj, protože všechna dosavadní šetření ukazovala velmi těsný souboj, prakticky v rámci statistické chyby. Takže rozhodovat skutečně bude každý hlas, bude to podle všeho skutečně velmi těsné, bude se počítat velmi dlouho a ta volební noc tady na Slovensku bude napínavá, jako od toho roku 1999, kdy Slováci volí svou hlavu státu napřímo, ještě nebyla. To všechno samozřejmě budeme sledovat a sledovali jsme i průběh volebního dne.
Pocházejí ze Zvolena. Po studiích si zařídili život v Bratislavě. Na jednu ze zdejších škol přišli hlasovat s roční dcerou. Katarínu s manželem zaujala kampaň Ivana Korčoka, jak říkají, svou férovostí. Rozhodli se pro něj ale z více důvodů.
Keď vidíme, jaké zákony se přijímají, tak myslím si, že ta protiváha je teraz naozaj důležitá.
A to i v zahraniční politice. Mladá rodina si cení západních hodnot. Právě na ty během kampaně kladl důraz vítěz prvního kola. Ivan Korčok volil dopoledne s manželkou a syny v Senci, nedaleko hlavního města.
Ľudia počuli to, čo je moja vízia, ale tá najdôležitejšia je, aby sa krajina pohla dopredu.
Druhé kolo voleb podle analytiků rozhodne účast. Nižší by měla pomoct Ivanu Korčokovi, vyšší naopak Peteru Pellegrinimu. Znamenalo by to, že se mu k urnám podařilo dostat voliče Štefana Harabina, který před 2 týdny skončil třetí.
Nejen pro jeho voliče bylo klíčové třeba téma Ukrajiny. V kampani před druhým kolem ho měl za zásadní i tento pár.
Treba, aby vlastně sa zasadalo a pomaly dennodenne sa debatovalo, jak tento konflikt ukončiť.
O politiku se zajímají a chodí k volbám vždy. Od nové hlavy státu chtějí, aby pomohla vládě řešit ekonomické problémy. Téma pro dalšího kandidáta.
Peter Pellegrini odvolil ve stejný čas, ale tentokrát na jiném místě, v obci nedaleko Bratislavy. Vyzval k co nejvyšší volební účasti, neboť odhadoval velmi těsný výsledek.
Dorazil v doprovodu rodiny. Ta částečně spadá do zdejšího okrsku. Právě nejbližší vztahy lidí prošly podle něj v téhle kampani těžkou zkouškou.
Bude největší výzvou naozaj pro nového prezidenta tu situaci upokojit a ten národ zase nějakým způsobem zcelit, aspoň na těch témach, kde se to zcelit dá.
Napětí mezi Slováky cítí i Zuzana Čaputová. Role jejího nástupce bude podle ní klíčová kvůli náročným časům, které nejen Slovensko prožívá.
Bude veľmi dôležité, aby hlava štátu samozrejme čo najlepším spôsobom vykonávala svoje právomoci, ale aby to v tom spektre a horizonte Slovenska bol pevný bod.
Daleko k pevnému bodu měli odhady účasti. Navázat na první kolo je výzvou. Tehdejších 52% bylo nejvíc od prvních přímých voleb.
Účast je vyššia ako pred 2 týždňami. Zhruba tých 15% voličov doteraz prišlo.
Jak velký byl zájem, bude jasné už za pár hodin. Stejně jako hlavní odpověď, kdo z těchto dvou uspěje a bude vedle vlajky příštích 5 let zastupovat Slovensko ve světě. Lukáš Maté a Jan Šilhan, Česká televize.
A naše dva zpravodajové teď živě, oba sledují dění ve štábech dvou hlavních mužů, dvou hlavních postav této noci. Lukáš Maté u Ivana Korčoka, Jan Šilhan u Petra Pellegriniho. Lukáš, Ivan Korčok to první kolo vyhrál, navázal v průběhu těch dvou týdnů nějak na tu vítěznou vlnu?
V těch prvních dnech po prvním kole se Ivan Korčok vezl určitě na takové vítězné vlně, protože to vítězství bylo překvapivě vysoké o 5,5% bodu, což tady na Slovensku nikdo nečekal. Během Velikonoc, ale tato emoce mezi jeho příznivci a mezi Slováky možná šířeji trochu vychladla. Ten druhý týden kampaně před druhým kolem se nesl spíše v debatách prezidentských a také na sociálních sítích. Ivan Korčok se musel bránit útokům Petra Pellegriniho, především těm, že je prezidentem války a že by zatáhnul Slovensko do války. To on odmítal s tím, že na to nemá prezident ani pravomoci a že nic takového rozhodně neplánuje. On sám Petra Pellegriniho označoval jako prodlouženou ruku Roberta Fica a také mluvil o tom, že vlastně oba toho mají hodně společného. Především to, že Petr Pellegrini podle Ivana Korčoka je proevropským politikem. Jen se přetvařuje, aby získal ten v uvozovkách proruský elektorát tady na Slovensku. Ale oba muži toho mají společného víc, rozhodně jednu věc, jejich rodiště.
Oba odsud pochází. Oba tu zahájili životní dráhu i tu prezidentskou. Kandidaturu ohlásil Ivan Korčok i Petr Pellegrini právě v Banské Bystrici.
O tento post sa budem uchádzať jako občanský kandidát.
Cítím, že k této volbě musím zaujať postoj.
Město bylo za války centrem povstání. Dodnes žije odkazem partizánských bojů. Místo historie ale teď řeší hlavně aktuální souboj. Stoupence tu má Korčok.
Chcem, aby na jedné z našich největších pozicí byl někdo, kdo bude aspoň trošku krotit tuto vládnu garnituru.
A podporu má i Pellegrini.
Aj Peťo si to zaslouží, velmi mu držím palce, aby to vyhrál. Naozaj, nie lepšího prezidenta, ako bude on.
Pohled místních stejně jako data z regionu ukazují, že první kolo nebylo ani pro jednoho soupeře jednoznačné. Nejen názory obyvatel, ale i některá místa v Banské Bystrici mohla slibovat rovnocenný a těsný souboj. Město i přilehlý okres nakonec získal Korčok, v samotné středoslovenské metropoli dokonce o téměř 5000 hlasů. Ve zbytku kraje naopak dominoval Pellegrini. V žádné jiné župě nebyl podílem hlasů tak úspěšný. V případě dvou okresů výrazně zabodoval i promaďarský kandidát. Zbytek hlasů v regionu si rozdělili pozdější postupující.
Aj v těch větších sídlách bol úspěšnější Ivan Korčok, na straně druhej, ako náhle ideme do tých oblastí, ktoré sú možno že viac vidiecké alebo menšie sídla, tak tam je ta dominancia Petra Pellegriniho výrazne vyšší.
Už po prvním kole bylo jasné, že příští prezident je zcela jistě absolventem této školy. Oba sem chodili, i když s odstupem dekády. Jejich učitelé toho času v penzi dodnes vzpomínají.
Čo viem, tak hovoria o tom, že to boli skromní žiaci, šikovní, usilovní, bez nejakých väčších problémov, alebo vôbec bez problémov, tak by som povedala.
Ani jeden nezapomněl. Pellegrini před pár lety pozdravil bývalé kantory osobně. Korčok alespoň vzkazem na dálku.
Vzpomínám si na to, ako nás drilovali pani učiteľky Šurová a Luptáková a môžem vám povedať a odkázať, že aj dnes o polnoci si spomeniem úplne presne na predložky s tretím a štvrtým pádom.
Korčok si cení základu němčiny. Tato žena zase zná Pellegriniho už od kolébky, doslova.
My sme spolu bývali na jednej chodbe, narodil sa vtedy, keď môj syn o 5 minút skôr, vyrastali spolu. Naozaj bol veľmi šikovný.
Ivan Korčok vyrústal v bytovém domě v centru. Dodnes sem podle sousedů občas dorazí. Rodina Pellegriniu se z klidné vyvýšené čtvrti už dávno odstěhovala. Městu přesto volby přinesli nový odkaz. K tradici povstaleckého souboje přibyl ten prezidentský. Jan Šilhan, Česká televize, Banská Bystrica.
Petr Pellegrini skončil prvním kole s odstupem 5% bodů, ale všeobecně se všichni shodovali, že má mnohem větší šanci oslovit voliče neúspěšných kandidátů. A to právě je tím klíčem k tomu, kdo nakonec bude úspěšnějším kandidátem. Jednak mobilizaci vlastních voličů, ale také snaha oslovit voliče, jejichž kandidáti do druhého kola nepostoupili. A to je otázka pro Jana Šilhana, čím se Petr Pellegrini v těch uplynulých dvou týdnech snažil Slováky oslovit.
Hezký večer, byla to kampaň dvou tváří. Ta první schovývavější tvář měla ukázat Petra Pellegriniho jakožto člověka, který chce uklidnit situaci v zemi, který chce sjednocovat společnost, který nechce vyvolávat spory, a to ani mezi vládou a prezidentským palácem. Petr Pellegrini o sobě mluvil jakožto o potenciálním prezidentovi, který bude důstojně zastupovat Slovensko v zahraničí, ale nikoli v zásadu, která by stála Slovensko jeho vlastní zájmy. A tím se dostáváme k té druhé, méně schovývavé, více kritičtější tváři. Kritičtější hlavně zejména vůči jeho sokovi, Ivanu Korčokovi. Tomu Petr Pellegrini vyčítal to, že byl vždy celoživotním diplomatem a že nikdy nepřevzal politickou odpovědnost, nikdy nepřijal pozvání být například lídrem politické strany v klasickém volebním klání. Také zdůrazňoval Petr Pellegrini počas celé kampaně, jak před prvním, tak před druhým kolem, že on je prezidentem míru, nikoliv války, a že jakožto potenciální prezident zaručí to, že žádný slovenský voják nikdy nevkročí na ukrajinské poliště. Jeho zásadní bitva ale byla také bitvou o konkrétní voličské skupiny. V prvním týdnu kampaně po prvním kole se zaměřoval zejména na maďarské voliče. Získal i důležitou symbolickou podporu právě od kandidáta pro maďarské strany Kristiána Forova ze strany Maďarské aliance, ale také několikrát objel právě jihovýchodní regiony, kde žije početná maďarská komunita. Ale také důležité bude z jeho pohledu, jak se zachovali a zachovají voliči třetího v pořadí, tedy Štefana Harabina. I dnes ale poté, co odvolil, tak zdůraznil jeden zásadní klíčový jev ve slovenské společnosti, a to je rozdělení. Jev, který je patrný napříč slovenskými regiony, třeba například na severu země, konkrétně v okolí Žiliny.
V klubu důchodců se scházejí jednou týdně. Muzicírují, povídají si, někdy jezdí na společné výlety. O politice moc nemluví. Na tom, koho by rádi viděli v prezidentském křesle, se ale shodnou.
Já mám takovou malou dušičku, ale já si myslím, že to bude ten Petr Pellegrini. A my jsme všetci za ním. Já si myslím tu, a moc. To je taká lepší cesta.
Vládní kandidát by v 2000. kysucké obci Ochodnice na severozápadním Slovensku vyhrál s víc než polovinou hlasů už v prvním kole. Podle zdejšího starosty je pro místní zárukou sociálních jistot a dodává, že nechtějí prezidenta, který vzhlíží jen k západu.
My se stále obraceme na Ameriku, je to veľmi nepoviem. Ale čo nám Amerika dala dobre, nech povie, kdo si. Nech kdo si povie, čo ide z Ameriky dobre. Samé vojny idú, všetko a...
Jen 20 kilometrů na jih od Ochodnice leží krajské hlavní město, Žilina. I tady by volby rozhodlo už první kolo, ovšem s opačným výsledkem. Tentokrát ve prospěch Ivana Korčoka.
K jeho podpoře se hlásí i městský poslanec, učitel a trenér Karol Haas. Slovensko podle něj musí patřit na západ a podporovat Ukrajinu. Říká, že Ivan Korčok by to dokázal jako zkušený diplomat prosadit.
Veľmi sa mi páči o vystupovanie, je veľmi kľudné, je veľmi pokojné, vie dokáže veľmi kľudne argumentovať a hlavne jeho názory sú stabilné.
Stejný kandidát má jistý i hlas Luboše Mišíka, ktorý v centru provozuje knihkupectví s kavárnou. Přeje si hlavu státu, ktorá bude brániť morálne hodnoty a tak i zemi reprezentovať na venek.
Neočakávam od prezidenta, že vyrieši všetko, hej, problémy a tak ďalej. Presne od neho očakávam to, že bude ten, čo bude držať tú vlajku, že ja ako občan Slovenska, ako Slovák, môžem byť hrdý na Slovensko.
Jedno ale v Žiline i Ochodnici cítí stejne, jak moc je jejich země rozdelená, a od prezidenta schodne očakávají, že se Slovensko pokusí spojiť.
Raz, dva, tri.
Lukáš Maté, Česká televize.
V prvním kole byla volební účast 52%, teď se odhaduje podle toho, co přichází z těch jednotlivých volebních místností, stejná, možná o něco vyšší. To samozřejmě bude velmi klíčový údaj, klíčové bude, kdo z těch voličů oslovil nejvíc. Pojďme si teď ale podívat, jak Slovensko žilo tím dnešním dnem, kdy rozhoduje o nové hlavě státu. Několik snímků, které dokreslují tu volební sobotu. O návštěvu komisařů s přenosnou schránkou požádala třeba stoletá Zuzana Mázorová. To je to pamětnice Tomáše Garrigua Masaryka a řekla, že se účastnila všech voleb, které se během jejího života konaly. Další záběr, Komárno, město na Dunaji, 6. duben je důležitým datem pro celé Slovensko, ale pro tenhle novomanželský pár ještě jiným způsobem. Volilo se třeba i v tomto obecním úřadu v obci Príkra na druhém konci republiky. Jde o jednu z nejmenších obcí na Slovensku. Fronty před volební místností se tvořily v kútech nedaleko hranic s Českem. Zastavují tady mezinárodní vlaky.
Dopoledne před kulturním domem v Kútech, fronta až ven, vyšel i předseda zdejší komise přimět aspoň část příchozích, aby šli volit o kousek dál do školy.
Základná škola Kúty.
Dvě třetiny příchozích jsou přespolní. Vlaky z Česka tady v Kútech staví každé 2 hodiny. Právě chvíli potom se před volebními místnostmi tvoří největší fronty.
Mám celou rodinu na Slovensku, a iba ja som v Česku, tak som chcela pre nich niečo zodpovedné urobiť.
Cesta? Rýchla, asi hoďka, takže pohoda. Sme zvyknutí chodiť túto trasu.
Skupina z Brna tu volila i v prvním kole. Dnes podle předsedy komise přišlo už dopoledne víc lidí než před 2 týdny.
Bolo to až vesmírne rozmery, by som to nazval.
V jednu chvíli musel požádať o ticho.
Niektorí ľudia tu dosť hlasno medzi sebou sa rozprávajú a tiež vlastne overujeme ľudí bez trvalého pobytu cez telefón.
Kromě toho, že mají víc práce s touto administratívou, řeší komise i biežné veci, třeba cesty s přenosnou urnou. Dominika Hřebíková, Česká televize.
Do průběhu volebního dne tady na Slovensku zasáhla tragická zpráva, která už dopoledne přišla z východu země. Autobus tam ve Spišském Podhradí srazil několik lidí na setkání mladých věřících. 3 dívky zemřely, další lidé jsou zranění. Některé museli záchranáři vyprošťovat, protože zůstali zaklínění pod autobusem. Ten se rozjel, když lidé vystupovali. Média spekulují, že řidič podle všeho nezatáhl ruční brzdu. Oba kandidáti i současná prezidentka už vyjádřili pozůstalým soustrast.
My máme to veľmi ťažko a úprimnú sústrasť rodičom a prajeme tým, ktorí bojujú o život, aby ten boj vyhrali, aby sa vrátili medzi nás.
Na začiatku boli traja a teda jedna sa podarila vyslobodiť čiastočne ešte pred príchodom našej jednotky záchrannou službou a tie 2 dievčatá boli následne vyslobodené hydraulickým vyslobodzovacím náradím.
V událostech odsud z Bratislavy ze Slovenska všechno, ale samozřejmě dění, volební dění, povolební dění a sčítání hlasů a také oslavy v táboru vítěze, ale také i ve štábu poraženého přineseme samozřejmě živě. Na ČT24 začínáme krátce po 8. hodině.
Ještě do konce volebního období snížit daně rodinám se 2 a více dětmi. To je nový plán ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Podle něj by mohly vzrůst úlevy až o čtvrtinu. Navíc pro rodiny s minimálně 3 dětmi pak hodlá vicepremiér do určité výše příjmu navrhnout takzvané daňové prázdniny. Minister financí Zbyněk Stanjura je k takovým plánům ale spíš skeptický a míní, že přicházejí pozdě.
Programová konference lidovců loňský říjen. Předseda Marian Jurečka připomíná plán zaměřit štědrou daňovou podporu na rodiny, které mají 3 a více dětí.
Proč zrovna na ně? Těchto rodin je sice pouze 10%, ale zároveň vychovávají 30% dětí. Chceme, aby opravdu tady byly daňové prázdniny pro tyto rodiny.
Česká vláda si napsala návrh na daňové prázdniny pro rodiny se 3 a více dětmi do svého programového prohlášení. Tyto rodiny by ale podle tohoto plánu měly nárok na osvobození od daně z příjmu jen do určité hranice.
My chceme do konce tohoto volebního období opravdu tuto věc zrealizovat, to znamená dát tady možnost daňových prázdnin pro rodiny, které mají 3 a více dětí, pro jejich rodiče. Možná to případně i s nějakou kombinací zvýšení daňových slev.
Podrobnosti k daňovým prázdninám zatím Jurečka neříká. Jasněji má v tom, že sleva na 2. a 3. dítě by měla vzrůst o 20 až 25%. U 2. dítěte by to tak mohlo být až o 470 korun, u 3. pak až o 580 korun měsíčně víc než teď. Nejdřív bude muset ministr práce přesvědčit ministra financí.
Máme začátek dubna, pokud by to mělo být účinné v tomto volebním období, tak už to podle mě reálné není, protože pokud bychom chtěli udělat nějaké výraznější daňové změny k 1. roku 2025, tak už si myslím, že se ten legislativní proces nestihne. Na tu debatu jsem určitě připraven.
Další strany mají už před koaličním jednáním o Jurečkově plán. Podmínky.
My bychom rádi, aby byl ten systém předvídatelný pro rodiče, proto dlouhodobě chceme valorizaci průběžnou.
Předem vstřícná je k návrhu snížit daně rodinám s více dětmi opozice.
Kdyby jim zůstávalo více peněz v peněženkách, nemuseli by žádat o sociální dávky. A hlavně by to pomohlo zejména nízkopříjmovým rodinám.
Tak pan Jurečka hodně mluví a málo koná. Já si myslím, že s tím měl přijít dávno.
Ministr práce chce vyjednat podporu pro své daňové návrhy do konce června. Karolína Jelínková a Petr Vašek, Česká televize.
Desítky tisíc lidí požadovali v centru Budapešti odstoupení maďarského premiéra Viktora Orbána. Akci svolal právník Péter Maďar. Ten nedávno založil politické hnutí, se kterým se chce předsedovi vlády postavit.
Vážím si ho a věřím, že vyvede tuto zemi z korupční situace, která se začíná podobat Severní Koreji.
Vlna demonstrací proti premiérovi se v Maďarsku zvedla poté, co Maďar, který dřív s Orbánem spolupracoval, zveřejnil kompromitující nahrávku. Z té vyplývá, že se nejvlivnější hráči maďarské politiky spojili, aby zakryli případy korupce. Prokuratura teď tvrzení vyšetřuje. Do pražských Vysočan se opět sjeli superhrdinové a další postavy z filmu, komiksů či videoher. Pátý ročník festivalu popkultury Comic Con nabízí setkání se známými herci, přednášky nebo bližší seznámení s fenoménem cosplay.
Tomáš Hadrbolec se živí jako topenář a instalatér. Ve volném čase je ale lovcem z vesmíru. Se svým klanem navštívil zatím všechny ročníky pražského Comic Conu.
V zásadě jsme normální fanoušci filmů sci-fi a máme rádi postavy Predátorů, Vetřelců.
O několik desítek minut později a z 15 kg gumy a latexu je k nepoznání.
Někdo má motorku a někdo má kostýmy. A nás to baví, víte co, oblíknete se do toho kostýmu a jste úplně jiný člověk.
Některé části kostýmů si kupují, jiné vyrábějí sami. Věnují se také charitě nebo jezdí za dětmi v nemocnicích. S tím má zkušenosti i František Šofr, pořadatel dětských akcí.
Česká cosplay scéna je na fantastický úrovni, možná světový určitě.
Mě baví vidět ta radost těch lidí, když vidějí tu svoji oblíbenou postavu.
V takzvaném cosplayi se tady i soutěží. Finále kostýmové přehlídky letos poprvé živě přenášela Česká televize na webu i vysílání. Co vás sem přivedlo?
Určitě Rimmer, Chris Berry, který je pro nás vlastně alfa omega seriál Červený trpaslík.
Kdyby tě šlo ještě víc degradovat, tak to udělám. Vlastně? Víš co? Povýším tě, abych tě mohl degradovat.
And I'm only now just this weekend learning how popular it is here. It is just incredible.
Dorazil i se svým hereckým partnerem Craigem Charlesem. V kultovním britském sitcomu stvárnili poslední zbytek posádky kosmické lodi, uvězněný daleko ve vesmíru.
It's like a dysfunctional family really, just people who don't get on confined in a small space.
Zájem o festival se podle pořadatelů každým rokem zvyšuje a program rozšiřuje.
Věřím, že někde mezi 25-30 tisíci lidmi tenhle víkend tady uvidíme.
Vedle fiktivních hrdinů jsou tu také ti, kteří jejich práci ve skutečnosti občas dělají. Své technologie na festivalu představuje i armáda České republiky. Tadeáš Hlavinka, Česká televize.
Turistická sezóna začíná letos hlavně kvůli počasí mnohem dříve než jiné roky. Shodli se na tom dnes provozovatelé oslovení Českou televizí. A které město zavede poplatek za vstup do centra, odpovíme o 7:30.
Odbory tlačí na vládu, aby během roku zvýšila platy lidí ve veřejné sféře. Jak na tom teď jsou a jak se na požadavky dívají ministři? Odpovědi za chvíli.
8 mrtvých a přes 10 zraněných po ruských úderech v ukrajinském Charkově. Drony zasáhly nad ránem i obytné budovy a další pak odpoledne. Rusko útoky na druhé největší ukrajinské město zintenzivňuje a opakovaně používá taktiku dvojího úderu. Dron dopadne na stejné místo s odstupem času, i když už tam pracují hasiči a záchranáři.
Dnes se tu zaměřujeme hlavně na opravu zničených oken. Podle skromných odhadů je to na 3600 rozbitých oken v 9 obytných blocích.
Ocenění koaliční spolupráce, ale také výzvy před letošními volbami. I to byl program sněmohnutí STAN v Olomouci. Vicepremiér a předseda Starostů Vít Rakušan řekl, že kabinet obstál třeba při přijímání uprchlíků z Ukrajiny a také při řešení energetické krize. Práci by podle něj měla vláda lépe prezentovat. Hnutí chce získat víc krajských zastupitelů v podzimních volbách a v těch jarních do Evropského parlamentu cílí na dvojciferný výsledek.
Je to nejlepším základem pro to, abychom v tom dlouhém volebním období, které nás čeká, krajské volby, parlamentní volby, byli schopni být relevantní a zásadně důležitou politickou silou v České republice.
těm hlavním tématům, já si myslím, že by mělo určitě patřit to, jak se o Česko v Evropské unii postaráme, jaké podmínky Česku zajistíme v rámci třeba realizace zelené transformace a nebo v rámci nelegální migrace.
Rakušan dodal, že na tuzemské politické scéně sílí extrémní proudy. Úkolem hnutí STAN má být i to, aby se k vládě nedostali podle něj nebezpeční populisté.
Neustále rozdělování společnosti zase nálepkují a rozdělují na ty dobré a na ty zlé. Já si myslím, že to je skutečně jenom vypovídá o úrovni pětikoalice.
Už po 11. se dnes lidé zapojili do projektu Uklidíme Česko. Dobrovolníci během něho v přírodě sbírali odpadky a likvidovali černé skládky. Letos chtěli uklidit 3700 míst v celém Česku. Loni se do akce zapojilo přes 250 000 lidí a podařilo se zlikvidovat zhruba 1600 tun odpadu.
V Brně se dnes uklízelo na 130 místech. Třeba tady v parku pod Kraví horou nazbírali studenti nedalekého gymnázia 12 pytlů odpadu.
Přes 100 lidí museli ošetřit záchranáři během pražského půlmaratonu. Kvůli vyšším teplotám a náročnosti závodu někteří běžci skolabovali. Načas platil i tzv. Traumaplán a 36 lidí skončilo v nemocnicích. Závodu se zúčastnilo rekordních 15,5 tisíce běžců ze 115 zemí.
V Česku padaly i stoleté teplotní rekordy a zítra bude ještě víc. Kde budou maxima nejvyšší a máme si už teď dávat pozor i na slunce, řekne to Alena Zárybnická.
Nejteplejší byly dnes severní, střední a jižní Čechy. Máme za sebou druhý letní den roku 2024. A vůbec nejteplejší byly Doksany, 27,8 stupně Celsia. To je vůbec nejvyšší teplota, kterou jsme kdy 6. dubna v Česku naměřili. Tady na Kavčích horách je pořád 24 stupňů Celsia a rekordy dnes padly na 75% stanic. Neodolo ani Klementinum a padne i zítra. Nejteplejší bude neděle v Polabí a na jihu Čech. Třeba pro Kolín a České Budějovice počítají modely právě 28 stupňů. Chladněji bude na Vysočině, třeba ve Žďáru nad Sázavou kolem 21. Kdyby někde padla zítra třicítka, byla by to o 10 dnů dřív než vůbec kdy v historii. V loňském roce jsme si na první tropickou teplotu museli počkat až do 18. června. Ve výsledku budou teploty záviset i na množství prachu ze Sahary, které může zakalit oblohu. Ozon pak filtruje škodlivé UVB záření. Na polední slunce bude pokožka světlejších fototypů reagovat po 35 až 45 minutách. A velmi teplo, 26, zítra i 27 a v pondělí na jihu Čech taky 27 stupňů Celsia. Taková budou maxima i dál. Vzduch se vyčistí až po studené frontě. V ní nebo při ní bude ve středu teplota kolem 13 stupňů Celsia. K normálu se tak dostaneme jenom na jeden den a příští víkend už bude znovu kolem 20 stupňů.
Teploty přes 20 stupňů a tisíce turistů v přírodě i ve městech. Letní počasí vylákalo lidi ven a na některých známých zastávkách se dokonce od rána tvořily fronty.
Sezóna tak začíná dříve než loni. Podle provozovatelů památek, ale i zástupců restaurací a hotelů také přibývá zákazníků.
Posledních pár kroků do kopce a cíl je na dohled. Na ještě dnes dorazili návštěvníci z různých částí republiky.
My jsme z Mariánských lázní a sem jsme si udělali krásný výlet. Jsme si to užili a jdeme s Kratkou, tím největším krpálem, ale dali jsme to.
Na Ještědu dnes bylo plno. To navzdory tomu, že lanovka stále nejezdí a turistický autobus začne nahoru jezdit až v červnu.
Kamarádky mě vytáhly na rozlučku se Svobodou. Tak jsme si vyšlápli kopec a bylo to dost náročný teda.
Větší nápor zákazníků už registrují i v místní restauraci a hotelu.
My čekáme větší nával turistů pokaždé, když je hezčí počasí, dneska je to vůbec vydařené.
A vysokým počtům příchozích se těšily i hrady a zámky.
Telč, krásné městečko, krásné.
Jsme byli vlastně 3 roky zavřený, takže lidi jsou na to zvědaví, ohlasy jsou velice dobrý, moc se jim to líbí.
Provozovatelé se shodují, o vydařené sezóně zpravidla rozhoduje počasí. Podle místní restaurace se zákazníci navíc neomezují.
ty lidi, kteří sem přijedou, tak přijedou vlastně s tím, že tady něco utratí. Že by nějak šetřili nebo přemýšleli, jestli si mají dát to či ono, tak to nepozorujeme.
Sezóna se slibně rozjela i na zámku ve Slatiněnech. První návštěvníci tady na prohlídku čekali už před 10. hodinou.
Dobrý den, já vás tady vítám.
Zámek ročně navštíví v průměru přes 30 tisíc lidí. Letos jich zatím přišlo víc než obvykle.
Vycházíme vstříc vlastně handicapovaným a máme od letošního roku nově prohlídky pro neslyšící.
Lékaři se ve spolupráci s rodiči snažili přijít na to, co princeznu trápí, co jí schází.
Dáme si zmrzku, dáme si kafe, někdy máme sebou svačinu. Vždycky to stojí za to, protože člověk něco vidí.
I ve Slatiňanech věří, že počasí bude dál cestovnímu ruchu přát a pomůže mu tak zotavit se z covidových let. Krajské redakce a Tereza Glajchová, Česká televize.
Přidejme ještě, kam turisté míří nejčastěji. Mezi ta nejvytíženější místa patří kromě měst, jako je Praha, Český Krumlov nebo Kutná Hora, i přírodní krásy. Tam se například řadí punkevní jeskyně, Sněžka nebo skály v Adršpachu. Obecně platí, že lidé nejčastěji vyhledávají hrady a zámky nebo zoologické zahrady. Ty byly předloni nejnavštěvovanější v 8 krajích ze 14, třeba v Plzeňském, Ústeckém nebo Libereckém. Miliony turistů pak znovu po pandemii míří do Česka ze zahraničí. Loni jich přijelo na 22 milionů. Nejvíce z Německa, následovali Slováci, Poláci nebo Američané.
Turistická sezóna sotva začala a kroky mnohých návštěvníků Prahy míří na újezd. Vede odtud lanová dráha na Petřín.
V posledních letech nejnavštěvovanější turistický cíl v celé České republice. Předloni lanovka svezla 1 700 000 lidí.
A další fronta se tvoří u vstupu na Petřínskou rozhlednu. Letos už na ní vystoupalo přes 100 000 lidí.
Je to o 16% více než ve stejném období v minulém roce. První hodinu po otevření, myslím si, že je nejideálnější čas a je zde ten benefit toho, že jsou na většině pražských památek slevy.
Menší ruch je ve Valdštejnské zahradě na Malé Straně. Vstup je zdarma.
Je to taková oáza klidu a je poměrně členěná. Máte tady tu krásnou salu terénu, máte tady tu krásnou grotu. Tady například můžete vidět kočku.
Hlavně mladší cestovatelé se ale stále častěji vydávají mimo hlavní turistické centrum.
Karlín je takovou dobrou částí, zajímavou pro turisty. Dílo už je taky lehce profláklé. Je to z toho důvodu, že vlastně autorem je David Černý.
A odtud jen přes Lávku turisté objevují také Holešovice.
Jsou úžasné v tom, že to byla industriální část. Ty továrny, které tady byly, se začaly různě adaptovat, třeba na výstavní prostory nebo na bary, divadla.
Do Prahy loni přijelo zhruba 7,5 milionu cestovatelů. 4/5 byly ze zahraničí. Jitka Fialková, Česká televize.
Je to jedno z nejnavštěvovanějších měst na světě. Do italských Benátek před pandemí každý rok zavítalo až 30 milionů lidí. Trend, který se vrací a masy turistů se do centra ohraničeného ostrovní lagunou už sotva vejdou. Benátská radnice léta zvažuje, že počty turistů bude regulovat. Teď se rozhodla k činu a od 25. dubna zavádí poplatek za vstup jako první na světě.
Vstupné do Benátek ve výši 5 eur na osobu a den pro všechny, kteří do města zavítají, aniž by v něm přespali. Za neuhrazení hrozí pokuta až 300 eur. Kontroly mají být namátkové. Výjimku dostávají děti do 14 let a ti, kdo cestují za prací, za studiem nebo za rodinou.
Naším primárním cílem je ochránit město a učinit ho obyvatelným.
Benátská radnice poplatek zatím zavádí ve zkušebním režimu od 25. dubna do 5. května. Do historického centra města by se návštěvníci v této době měli dostat od 8:30 ráno do 4 odpoledne jen skrze vyhrazené portály.
Lidé budou oslovováni stewardy, kteří jim před vstupem do brány připomenou, že potřebují QR kód, že by nemohli čekat ve frontě bez dokladů.
Úhrada bude možná prostřednictvím webu nebo mobilu. Toto rozhraní přináší také informace, kolik lidí v daném termínu už pobyt uhradilo. Radnice spoléhá na to, že část turistů ve vytížených dnech cestu raději odloží. Celkový počet návštěvníků tak nemá být regulován. Před 2 lety Benátky ale testovali systém, který to umožňoval a v reálném čase dokonce sledoval pohyb a identitu lidí v ulicích.
Je tu právě 977 cizinců, 800 Italů a 135 rezidentů z Benátek.
Benátské zastupitelstvo tento projekt nakonec smetlo v souvislosti se vstupným jako příliš kontroverzní. Nadměrný turismus je pro historické centrum na laguně trvalým problémem, a to i podle organizace UNESCO. Její experti dokonce navrhli město zařadit na seznam ohrožených míst. Tomáš Šponar, Česká televize.
Odbory chtějí, aby státním zaměstnancům ještě do konce roku vzrostly výdělky. Velké části vláda peníze na letošní výplaty o 2% snížila třeba úředníkům nebo lidem v kultuře. Podle ministra práce kabinet o navýšení jedná. Dodává ale, že preferuje spíš adresné než plošné přidání.
Na úřadu práce je František Gavel zaměstnaný už téměř 30 let. Výdělky se tady naposled plošně zvýšily v roce 2022 o 10%.
Moc lidí to tady neláká. Jo, teď došlo i k omezení benefitu. Je tady i obehraná písnička, že vlastně ráno si musí vyřídit dávky klientům a odpoledne si vyřídit sobě.
Práci ani přesto měnit nechce. Ocenil by ale její vyšší ohodnocení.
Bych se určitě přiklonil tak 15%. Vzhledem k té inflaci, která byla k tomu navýšení, aby to aspoň trošku vyrovnalo ten pokles té reálné mzdy.
Odbory vyzývají vládu, aby s nimi o platech začala jednat. Jaký růst budou žádat, ale před schůzkou komentovat nechtějí. Loni byl ve veřejné sféře průměrný plat přes 47 tisíc hrubého. Podle ministra práce teď kabinet o penězích vede debatu.
Jsem zhruba před 2 týdny předložil kolegům na koaliční radě předsedů veškerá data o tom, jak se za poslední roky od roku 2019 vyvíjí odměňování. S tím, že jsme se dohodli, že si to na expertní úrovni ty strany prodiskutují, včetně i jednotlivých rezortů.
Ministr školství už má pro svůj rezort představu jasnou.
Nejméně o 5% by měly ty tarify v průměru růst. Samozřejmě otázka, jak se rozloží ten nárůst mezi ty jednotlivé třídy a platové stupně, to je k debatě.
A u nepedagogů taky třeba o 5%?
Já musím říct, že tam je to důležité. Tam bude potřeba možná v některých těch kategoriích vyšší navýšení.
Ten systém vede k tomu, že tam jsou prostě některé profese, které jsou pod úrovní zaručené minimální mzdy. Asi to vyžaduje nějakou hlubší reformu a myslím si, že vláda má vůli to řešit.
TOP 09 s vyčleněním dalších peněz na platy ze státního rozpočtu nesouhlasí. A to ani v případě, že se bude dobře vyvíjet jeho letošní plnění.
Určitě ne, protože ve všech rezortech došlo k navýšení rozpočtu, zvlášť na mzdy, a teď jenom o tom, jak je ten rezort schopný nebo neschopný a jak hospodaří nebo nehospodaří.
Já jsem spíše proti nějakým plošným úpravám, neboť jsme šli cestou i třeba na Ministerstvo pro místní rozvoj, jakési individualizace využití prostředků, které máme.
Růst výdělků podporuje opozice. Třeba podle zástupců hnutí ANO by mělo zvýšení minimálně kopírovat inflaci.
Určitě nějaké rozumné číslo, které by zase vrátilo veřejný sektor na určitou úroveň a dorovnalo jim ty ztráty, které nastaly.
V součtu jde letos na platy státních zaměstnanců přibližně 266 miliard korun. Jde o podobnou částku jako loni. Redakce a Vítězslav Komenda, Česká televize.
Dělníci na dálnici D6 mezi Karlovými Vary a Sokolovem právě v těchto chvílích začínají s demolicí mostu. Od 19. hodiny je tento úsek uzavřený. Řidiči tudy projedou zase až zítra v 9 ráno. A probíhá i demolice mostu nad dálnicí D35 nedaleko Olomouce. Konstrukce, která spojuje vesnici s polní cestou, ustupuje do stavby chybějícího úseku dálnice směrem na Mohelnici a omezení na tomto 8-kilometrovém úseku trvá od rána. Skončit by mělo zítra popoledni. Koupit v obchodě zábavní pyrotechniku by v budoucnu nemuselo být tak jednoduché. Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu zákona, která volný prodej omezuje, hlavně kvůli bezpečnosti dětí.
Silvestrovská noc v centru Prahy. Podle připravované novely by v obchodech mohlo být možné koupit jen pyrotechniku kategorie F1, tedy třeba prskavky.
Neznamená to, že by měly být ohňostrojové práce zakázány, vůbec ne. Jenom říkáme, ten prodej by měl jít do rukou těch, kteří na to mají prostě oprávnění. Těch lidí je hodně, v Česku jich je asi 10 tisíc.
Omezení prodeje by se mělo týkat kategorií F2 a F3. Zákonodárci se inspirovali v zahraničí, například na Slovensku, ale nejen tam.
Německo má přísnou celoroční regulaci zábavní pyrotechniky. Třeba prodej a odpalování kategorie F2, což jsou běžné dělbuchy a petardy, jsou povolené jen po dobu 4 dnů před Silvestrem.
Němci, kteří si to nemůžou v Německu koupit, tak jedou do Česka a tady to vypouští.
To se děje například i v místech, kde je to už nyní zakázáno. Loni odpálil německý turista pyrotechniku v Národním parku České Švýcarsko a začalo hořet.
Hořelo u stezky, kterou se turisté dostávají k Pravčické bráně. Hasiči tehdy vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. A správa Národního parku letos v březnu turistovi vyměřila pokutu 80 tisíc korun.
Dalším argumentem je vliv na životní prostředí, například na ovzduší.
Bývá tam hodně kovů, které se třeba používají právě pro dosažení nějaké té konkrétní barvy, ale například také draslík, síra, které zajišťují ten odpal. No a je to i spousta dalších látek, jako je třeba oxid uhelnatý.
Návrh počítá i s tím, že by se nesměla pyrotechnika odpalovat v blízkosti škol, nemocnic, hospiců nebo útulků.
Já se obávám toho, že ten zákaz bude obcházen. Ty lidé, pokud budou mít zájem, tak se ho třeba koupí v Polsku nebo někde jinde. Takže já bych daleko lepší, větší kompetenci dechal dál obcím.
Už nyní mohou obce a města rozhodovat svými vyhláškami, kdy se smí a nesmí na jejich území pyrotechnika použít. Podle ministerstva životního prostředí ale není toto opatření efektivní. Redakce a Pavla Kubálková, Česká televize.
Na své první zahraniční cestě do Afriky oznámil prezident Petr Pavel český zájem o spolupráci v oblasti migrace s Rwandou. Její lídr Paul Kagame je připravený přijímat z Evropy část afrických ilegálních migrantů.
Já jsem byl rád, že jsem mohl prezidentu Kagamemu oznámit, že česká vláda hodlá darovat 1 milion euro pro potřeby UNHCR, aby právě ulevila tomu tlaku, který na rwandské azylové orgány je.
Během vzájemných jednání spolu oba státníci hledali způsoby, jak dále prohloubit spolupráci mezi Rwandou a Českou republikou, jak v oblasti obrany a bezpečnosti, ochrany životního prostředí, zdravotnictví, ale také poznávání vesmíru. Hlavním bodem návštěvy českého prezidenta bude ale zítřejší trizna za až 1 milion obětí rwandské genocidy před 30 lety.
Další dva kandidáty na ústavní soudce by měl prezident Petr Pavel navrhnout v nadcházejícím týdnu. Přes panel poradců prošli mimo jiné soudce Tomáš Langášek a advokát Pavel Úl.
České televizi potvrdili, že už se s prezidentem setkali. Mandát dvou ústavních soudců končí v červnu.
Čtveřice mužů a čtveřice žen. Tady ještě před schválením v Senátu. Prezident cílil na profesní pestrost. Vybíral soudce, advokáty i odborníky na mezinárodní právo.
Udělal jsem něco, co nikdo z mých předchůdců neudělal. Řekl jsem, jakým způsobem, na základě jakých kritérií a parametrů budou vybíráni. Oznámil jsem okruh lidí, se kterými na tom výběru budu spolupracovat.
Teď skončí další dva ústavní soudci. Místopředseda Vojtěch Šimíček a taky Tomáš Lichovník. Aby měl Senát dost času o nástupcích do června rozhodnout, chtěl by dostat návrhy nejpozději v polovině dubna.
Teď se o tom diskutuje a těch jmen je zatím víc, než kolik bude těch navržených ústavních soudců.
Mluví se o několika možných kandidátech. Mezi nimi i o soudci nejvyššího správního soudu Tomáši Langáškovi nebo advokátovi Pavlu Úlovi. Oba mi potvrdili, že se tady na Pražském hradě už s prezidentem sešli.
Ani jeden z nich nechce případnou kandidaturu víc komentovat, dokud nepadne od hlavy státu finální rozhodnutí. Úl, který se specializuje na veřejné právo, už teď budí emoce.
On je synem Anny Šabatové, která dlouho v tom panelu byla. A tady už ten klientelismus prostě už je. I kdyby to nebylo to jméno žádným způsobem ovlivněno, tak stejně ty pochybnosti zbudí.
U druhého možného adepta zase může, podle šéfa senátního výboru, hrát roli fakt, že by to byl další zástupce nejvyšší správní instance. Výbor by mohl návrhy hradu projednat nejdřív za měsíc. Vendula Machů a Eliška Záleská, Česká televize.
Ruský vliv v Česku. Jak silný je diskuze ministra Petra Hladíka, místopředsedy SPD Radima Fialy a prezidentova poradce Davida Marka? Drahé levné energie, co šroubuje ceny? Diskuze šéfa přenosové soustavy Martina Durčáka a místopředsedy představenstva ČEZu Pavla Ciraniho. Zítra od 12 hodin na jedničce a 24.
Víc než bilion korun v plusu. Taková je bilance členství Česka v Evropské unii, vyjádřena čistě penězi. 20 let v Evropském společenství hodnotila v týdnu i konference hospodářské komory. Firmám se otevřel jednotný trh. Vidí ale i výzvy na další dvě dekády. Pořád k ním patří snižování byrokracie a odstraňování komplikací v obchodování.
Každý den tady vyrobí asi 400 kusů sedacího nábytku do kanceláří. Boskovická firma začínala v 90. letech v mnohem skromnějších podmínkách. Vstup do Evropské unie ji výrazně ovlivnil.
20 let je dlouhá doba, člověk už na to špatně pozapomněl. A nám určitě Evropská unie umožnila v podstatě vstoupit na evropský trh s vývozem. Předtím jsme dělali jenom dovoz. A víceméně ty výhody, hlavně jsme si uvědomili teďka, když vystoupila Velká Británie z unie, jak nám to hrozně zkomplikovalo. Obchod vlastně s touto zemí zdražilo, zpomalilo a skoro je nepředstavitelný, že by to tak bylo i s ostatníma.
Právě se třetími zeměmi je komplikovaná hlavně administrativa. Podobně to ale dřív fungovalo i se sousedními státy.
Byly různý cla, takže prostě samozřejmě to bylo strašně komplikovaný a my jsme v té době byli poměrně malá firma, takže ta administrativní zátěž byla obrovská.
Přesto je ale podle odborníků stále na čem pracovat.
Pokud si založit firmu, trvá to mnohem déle. Pokud jsem v nějakém kreativním průmyslu, třeba farmacie je to typickým příkladem, tak získat třeba povolení na moderní léky v Evropě trvá 4x déle než ve Spojených státech.
Boj s byrokracií je i jednou z priorit, které v Evropské unii vidí hospodářská komora. Mezi dalšími pak třeba rozumný přístup k zelené dohodě a také zlepšení konkurenceschopnosti mezi samotnými zeměmi unie.
Velkým tématem bude opravdu vrátit se k volnému trhu, zapomenout na to, do čeho se zamluvila spousta evropských politiků a jsou dotace, dotace, dotace.
Řekl bych, že tady je určitě rezerva v tom využívání. Myslím si, že už bychom opravdu neměli být tou v uvozovkách dotační ekonomikou.
Výkon českého hospodářství je zatím na 90% průměru unie. Jde ale o výrazné zvýšení životní úrovně. V okamžiku vstupu do společenství to bylo jen 80%. Redakce Nina Ortová a Martin Schneider, Česká televize.
Novou pozici obecní doručovatelky zřídilo hostinec v Podkrkonoší. V 5000 městě roznáší dosavadní asistentka prevence kriminality veškerou korespondenci od místní radnice. Služba se ukazuje levnější a rychlejší než využití pošty.
Dobrý den.
Přichází každé ráno. Korespondence ze všech odborů už čeká v podatelně.
Teď vrátím odpoledne.
Určitě.
Dneska jste do 5, že jo?
Ať už se jedná například o přestupkové řízení, to tvoří největší část těch zásilek a samozřejmě potom taky náš stavební odbor.
Jana Kovářová zná v hostinném přes 1900 adres. Na některé přináší i zásilky s modrým pruhem do vlastních rukou.
Dneska volně asi, a zítra je o jedinu do práce.
Na dalšího adresáta se nedozvoní, ale pro doručovatelku to není problém.
Když vím, že jako budou doma určitě odpoledne, tak tam nejdu ráno.
I když se snaží roznášku podle bydliště adresátu plánovat, není výjimkou, že za den urazí přes 10 kilometrů.
Podle toho, kam jdu s těma zpravodajema, tak beru ještě ty obálky s těma gratulacema.
A je novinka pytle na papír.
My se známe už dlouho, že jo?
Osobní styk je lepší.
Zásilky, které radnice adresuje lidem a firmám ve svém katastru, tak nejdou přes Českou poštu. Město tím měsíčně ušetří několik tisíc korun.
Když vezmu únor a březen, tak máme úsporu na poštovném 14 tisíc.
Zásadní je ale pro radnici jistota doručení. S obecní listonoškou se dopisy nestrácejí a adresáty není třeba obesílat opakovaně.
Zkrátka znáte místní poměry a umí si poradit.
A tohle je druhá část pracovního dne Jany Kovářové. Ráno před 8 a kolem poledne je důležitější bezpečně převést přes silnici malé školáky. Věra Hofmanová, Česká televize, Hostinné.
Pochod pro život prošel centrem Prahy. Lidé chtěli upozornit na podmínky žen, které nečekaně otěhotní. Průvod ale vedla policie náhradní trasou. Původní cestu zablokovali odpůrci akce. Několik hodin odmítali opustit most Legií. Dva z demonstrantů slanili nad řeku. Kvůli neuposlechnutí výzvy policisté zajistili několik lidí.
Obhájci ženských a reprodukčních práv most Legií zablokovali před 15:00. Protesty se neobešly bez incidentů s policií.
Jménem zákona vás vyzývám, abyste zanechali svého protiprávního jednání, opustili prostor a nebránili řádně nahlášenému shromáždění projít.
Náhradní trasa pochodu vedla přes Zborovskou ulici a Jiráskův most. Ten musela policie neplánovaně uzavřít.
V Česku je teď přístupných přes 450 rozhleden. Čtvrtina vznikla během poslední dekády. Některé dřevěné věže už ale dosluhují. Například věž u Jindřichova Hradce, která je přitom stará jenom 9 let. Špatný nátěr město řešilo už krátce po otevření. Oprava má být hotová do konce jara.
Slunečné ráno na Rýdově kopci. Teploty se pohybují kolem 10 stupňů. Práce na rozhledně tak nic nezdržuje.
Musí se čekat, až opadne rosa nebo až se vysuší to, co se nám navlhčilo jakoby přes noc.
Necelá desítka dělníků tam tráví prakticky každý den už od listopadu. Původně ale hrozilo, že vyhlídka zůstane zavřená nebo půjde k zemi. Dřevo totiž začalo šednout a praskat a pro návštěvníky začala být nebezpečná. Radnice kvůli tomu vedla dlouholeté spory se stavební firmou.
Tam došlo mimosoudní dohodě, co se vztahu s architektem, tak tam jsme vlastně převzali autorský práva.
Prodloužit teď musí dělníci okapy a vymění zábradlí i trámy. Za proměnu město zaplatí bezmála 5 milionů korun.
Máme první nátěr lazurou. To znamená od zhora až dolů.
Hotovo by dělníci měli mít už v květnu. Časem by město za pomocí soukromníků chtělo v okolí rozhledny vybudovat také třeba občerstvení nebo dětské hřiště. Podle odborníků se problémy s dřevěnou konstrukcí dají očekávat u téměř každé rozhledny starší 10 let. Ta na Knížecím stolci sloužila turistům od roku 2012. Stavbu ale napadla dřevokazná houba. Nakonec Vojenské lesy rozhodly o její demolici.
Povrch osychá, konstrukce navenek vypadá zdravě, ale uvnitř je už niloba.
Samotní provozovatelé ale na první pohled neviditelné vady rozpoznat nemohou. V takovém případě pomáhají technici z dřevařského ústavu. Redakce a Nikol Coufalová, Česká televize.
Zítra představíme vítěze prezidentských voleb na Slovensku, ale připomínám už dnešní večerní speciál na ČT24. A letní počasí, to nás čeká i v neděli. Teploty mohou vystoupat až na 28 stupňů. Znovu se taky může objevit písečný prach ze Sahary. Tolik událostí, přejeme dobrý večer. Teď už je na řadě sport. V play-off hokejové extraligy pokračuje semifinálová série mezi Třincem a Spartou. Přidali Pražané v boji o finále třetí bod. Otázka pro Petra Vichnara.
Dobrý večer, oceláři ztratili oba pražské zápasy. Dnes na domácím ledě bez distancovaného Voženílka dlouho prohrávali, ale krátce před koncem vyrovnal Kundrátek a tak se za stavu 2-2 prodlužuje. Podrobnosti a další sobotní sport za chvíli.